l-semmija kolla, nil-għawkom għal-program mil-kolleċ. Jina Roberto Kalleja, naħdem bħala Youth Worker Junior College, u sen kum maqom għal-dawn il-ġimgħat li ġejjin biex flimkien insiru nafu naqra iktar xinu il-Junior College. Nidikom id-dritt bdejna nfittxu modijiet differenti ta' kif nistgħu niltaqgħu maqom, u dan il-programm huwa wieħed minn diversi inizjattivi li ħadna. Illum huwa l-ewwel programm minn sensiela ta' 13. Xtaqna li ssiru tafu naqra iktar fuq x'inhu il-Junior College u x'joffri. U biex nagħmlu dan tul daw il-ġimgħat li ġejjin ħajkuna diskussjoni ma' diversi mistednin u interventi oħra fuq temi varji. Hemm min jaħseb illi il-Junior College huma sentej ta' studju biss. Imma nista' ngħidilkom li huwa ħafna aktar minn hekk. Għalhekk tul din is-sensiela ħan kun qed induru ftit affarijiet bħal l-esperjenza tal-istudenti fil-kolleġġ u fiex jistgħu jinvolvu ruhom. Kif inħadnu d-diversità u l-inklużjoni fil-kolleġġ, l-iżvilupp holistiku li aħna naħdmu fuqu u meta ngħidu holistiku qed ngħidu s-saħħa fiżika, personali, emozjonali, mentali, spirituali tal-istudenti, is-servizzi ta' ħarsien li noffru l-istudenti u anke l-opportunitajiet differenti ta' kif jistgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom. Ħan nitkellmu wkoll fuq kif inħadnu u nippruvaw inkattru l-kreattività permezz ta' attivitajiet relatati ma' arti u spettaklu. Raħdmu wkoll u nitkellmu fuq l-aspett internazzjonali tal-kulleġġ. Aħna l-kulleġġ nilqgħu wkoll magħna diversi studenti internazzjonali imma anke naħdmu fuq exchanges u proġetti kemm għaw Malta u kemm lil hinn minn xtutna. Wkoll ħan nitkellmu fuq l-attivitajiet li konna tul is-sena kemm dawk li huma regolari u anke dawk annwali. Ovvjament, mhux se nħallu barra biex nitkellmu fuq il-programmi akkademiċi u ta' studju differenti li aħna noffru. U lejl aħħar ukoll ħan nitkellmu fuq kif wieħed jista' jinaqgħad mal-kulleġġ, kif jaħdmu l-applikazzjonijiet imma anke wkoll il-proċess ta' kif tagħżel is-suġġetti u il-proċess ta' warajh. Kif qed tisimgħu, għandna naqra x'naqsmu magħkom, imma nixtiequ nisimgħu mingħandkom ukoll. Għalhekk ftaħna email u nħeġġukom ħafna tikkuntattjawna permezz ta' dan l-email. L-email tagħna huwa info.jc@um.edu.mt. U dan ftaħnih biex nilqgħu l-mistoqsijiet tagħkom u l-kummenti tagħkom u dawn se nippruvaw inweġbuhom ukoll tul is-sensiela tagħna f'parti partikolari tal-programm. Biex nibdew dan l-ewwel sensiela tagħna, kenna ovvjament mistieden magħna l-Mister Paul Xwiereb li huwa l-prinċipal tal-kulleġġ. Merħba Sur Xwiereb, nirringrazzjawk ħafna tal-ilqajt li stedina tagħna qabel ma tibda tkellimna ftit fuq il-kulleġġ. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuqek?
Mela l-ewwel ħaġa, grazzi Roberto tal-istedina u nsellem l-semmija ta' dan il-programm il-kulleġġ. X'ħaġa dwari, jiena wara li gradwajt mill-università bħala għalliem. Mill-ewwel kont bdejt nagħlem il-fiżiks, jiena għalliem tal-fiżiks, u għakkadni sal-lum fil-fatt għadni għal-kem għandi responsabilità ta' prinċipal imma wkoll nagħlem fil-kulleġġ. Wara li għamilt numru ta' snin fil-livell sekondarju, nagħlem fil-livell sekondarju, ġejt mibgħut dak iż-żmien fis-sixth form. Dak iż-żmien kien magħruf bħala Inju Lyceum. Eventwalment, meta beda l-Junior College jiena applikajt, ġejt Magħżul u għadni hemmhekk sal-lum. Għamilt numru ta' snin nagħlem biss, imma eventwalment mbagħad ġejt maħtur bħala subject coordinator tal-physics, eventwalment servejt bħala viċi principal u mbagħad sa issa għadni il-prinċipal tal-kulleġġ.
Grazzi tal- Ismajna ftit u sinna nafuk, kemm xejn iktar? Mela, rrid nistaqsik, nisimgħu ħafna affarijiet fuq il-kulleġġ, imma tista' tgħidilna ftit, il-Junior College, x'inhu?
Mela, ebla dubju tu xej, kulħadd sema bil-Junior College, kultant naħseb li huma awer iżejjed bil-kulleġġ. Il-problema kultant kun li mhux kulħadd jaf eżattament il-kulleġġ x'inhu. U għalhekk hija naħseb parti importanti mill-missjoni ta' dan il-programm li wieħed jifhem eżatt ukoll x'inhu l-kulleġġ. Il-Junior College għandu missjoni ċara. Hija missjoni, l-missjoni tal-kulleġġ hija li nipprovdu esperjenza ta' tagħlim bi kwalità għolja, inklusiva u holistika. Fuq kollox l-edukazzjoni li nofru trid tagħti lill-istudent dawk il-ħiliet li huma jkollhom bżonn meta jkomplu bl-istudju tagħhom f'livell għoli, speċjalment l-università, fix-xogħol, bħala ċittadini, ukoll fil-ħajja tagħhom. Jiġifieri il-kulleġġ mhuwiex intenzjonat biss għat-talim, imma aħna nitkellmu dwar esperjenza li wieħed jagħmel meta jiġi l-kulleġġ. Din l-esperjenza hija waħda qawwija l-ħafna studenti u fil-fatt ħafna studenti jibqgħu jiftakru din l-esperjenza għal tul ta' żmien. Anki ferm wara li jispiċċaw mill-Junior College jibqgħu jaħsbu u jiftakru dik l-esperjenza qawwija li kellhom matul is-sentej ħafna minnhom jagħmlu s-sentej magħna.
Tajjeb, u bħalissa l-kulleġġ għala 25 sena. Huwa l-istess kulleġġ ta' meta beda?
Nista' nirrispondik mill-ewwel u fil-qasir u r-risposta hija le. Ma jfissirx li l-kulleġġ tilef l-identità tiegħu altru minn hekk. Imma żgur mhuwiex l-istess kulleġġ li jiena kont nagħmel parti minnu dak iż-żmien. Missjoni evolviet ukoll u aħna dejjem konna proattivi biex il-kulleġġ joffri dik l-esperjenza li hija immirata għall-futur tal-student. Jiġifieri aħna mhux konna reazzjonarji imma proattivi. U noffru esperjenza biex l-istudenti ikunu ippreparati aħjar f'dawk l-oqsma li jiena semmejt. Prinċiparjament kifatt li jkunu preparati biex jitlu l-università, fid-dinja tax-xogħol u fil-ħajja tagħhom b'mod ġenerali. Li kieku ma kienx hekk, żgur li bħala istituzzjoni ma konniex nagħmlu 25 sena din kif qatt inti hija il-25 sena tal-kulleġġ. Hija sena importanti, sfortunatament ħabtet f'sena daqsxejn diffiċli, mhux biss għall-kulleġġ imma l-kulħadd. U għalhekk anki ma stajniex nagħmlu dawk iċ-ċelebrazzjonijiet li wieħed kieku jkun jixtieq jagħmel f'mument daqshekk importanti fl-istorja ta' istituzzjoni bħal tagħna. Il-kulleġġ nistgħu ngħidu li evolva u ħareġ minn dak li kien magħruf bħala NU Lyceum, is-sixth form. Fl-1995 kien ġie deċiż li l-Università ta' Malta ikolla fer oħra mal-kumplament li diġa kella. L-Università hija magħmula minn numru ta' sezzjonijiet, fakultajiet, istituti, magħhom għadil kullana kien hemm il-ħsieb li jingħaqad ukoll il-Junior College. Il-ħsieb kien biex l-ewwel ħaġa inħajru iktar studenti li jkomplu bl-istudji tagħhom fil-livell ta' università. Imma wkoll li dawn l-istudenti ikunu preparati aħjar għal din l-esperjenza universitarja. Fil-fatt, l-istaff kollu tal-Junior College, speċjalment ħanibdew minn dak akademiku, jiġi magħżul b'sejħa apposta biex jgħallem fil-kulleġġ. Barra minn hekk ukoll għandna l-università tipprovdi s-sapport ta' nies oħrajn biex il-kulleġġ ikun jista' jiffunzjona. Matul dawn il-25 sena sar ħafna u ħafna investiment fil-kulleġġ u ħafna żviluppi. Il-bidla minn sixth form għal Junior College ma kienx biss għalhekk bidla fl-isem. Imma kienet bidla li tmur oltre. Kienet bidla ta' mentalità, bidla ta' sistema. Per eżempju, il-struttura ta' kif konna dak iż-żmien bħala sixth form kienet tixbaħ lil dik ta' skola sekondarja. Jiġifieri l-istudenti jkollhom lezzjoni wara l-oħra bil-break, imbagħad ikomplu, ecc. Ovvjament din is-sistema ma fiha xejn ħażin, imma il-Junior College ġie deċiż li ma jimxix fuq din is-sistema imma jadotta sistema li tixbaħ dik li tintuża mill-università. Jiġifieri li inti jista' jkollok numru ta' lectures wara xulxin, u mbagħad jista' ma jkollokx lectures. Hija sistema li tixbaħ kif qed ngħidu is-sistema tal-università. Ma jfissirx li l-istudenti tagħna mal-ewwel ġurnata jiġu trattati bħala undergraduates. Assolutament li mhux il-każ. Imma din hija wkoll parti mill-esperjenza fejn l-istudent irrid jitgħallem ukoll juża l-ħin tiegħu. Aħna lek ngħidu li min jiġi l-kulleċ qed jieħu esperjenza sħiħa u mhux biss jitgħallem suġġett. Għaliex inti tittikber fuq livelli varji. U din hija l-bidla li għamilna matul is-snin, bidla bil-mod gradwali imma kostanti u l-bidla baqgħet għaddejja anki fl-aħħar snin mhux biss fil-bidu u żgur li fil-futur se jibqa' jkollna ħafna u ħafna iktar bidliet.
Fil-fatt, fuq kif inqasma l-ġurnata u l-programmi differenti l-nofru se nibdew nitkellmu fuqhom mill-programm li jmiss. Għal min inaqgħad magħna bħalissa, kemm fakrukom dan huwa l-ewwel programm minn sensiela jisima' mill-kulleġġ u bħalissa qed nitkellmu Mr. Paul Xwiereb li huwa l-prinċipal tal-Junior College li jaqsam magħna x'inhu l-Junior College, l-istorja tiegħu u l-programmi differenti li għandna fih dan il-kulleġġ. Kemm infakkarkom għal min jixtieq jikkuntattjana, jgħaddilna kumment, jistaqsi mistoqsija, għandna email fejn tistgħu tagħmlu dan. L-email tagħna huwa info.jc@um.edu.mt. Ħeġukom ħafna tibgħatulna ħalli fil-programm li jmiss aħna nippruvaw inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Inħeġġukom ukoll tiċċekkjaw il-website tal-Junior College www.jc.um.edu.mt. Jekk forsi din tkun antipatka u twila, tistgħu titlu fis-search engine u tikbu Junior College Malta u titlalkom il-website tagħna. Hemmhekk ħassibu informazzjoni varja fuq kif jaħdem il-kulleġġ, il-programmi, is-suġġetti u ħafna u ħafna aktar. Tista' wkoll tfittxuna fuq Facebook u Instagram. Issa x'taq nistaqsik, semmejt inna ftit di l-esperjenza unika. Tista' spjega li ftit x'tagħmel l-esperjenza unika fil-Junior College?
Iva Roberto hemm ħaniprofa ngħid ċaġa fil-qosor għaliex matul is-sensiela żgur li inti se jkollok mistiedna li jkomplu jidħlu iktar fid-dettall dwar din l-esperjenza li l-istudenti tagħna jkollhom waqt li jkunu fil-Junior College. Però biex ngħidu daqsxejn fuqha din l-esperjenza, irrid ngħid li aħna ma jsirx biss enfasi fuq it-tagħlim. Fuq it-tagħlim ta' suġġetti akademiċi. Ovvjament dan huwa importanti u nagħtuh importanza kbira. U meta ngħid nagħtuh importanza kbira mhux bil-kliem biss, imma bil-fatti. Jiġifieri aħna naraw li l-aspett akademiku huwa tal-ogħla kwalità. Nagħmlu żgur li l-alliema tagħna, il-lecturers tagħna, meta se jidħlu biex jgħallmu, meta jiġu magħżula biex jgħallmu, għandhom il-kwalifiċi neċessari, għandhom l-esperjenza biex hekk niżguraw l-aqwa kwalità għall-istudenti tagħna. Niżguraw ukoll li għandna faċilitajiet li huma adattati, li huma intjun mal-bżonnijiet tal-lum. Naraw li l-ambjent b'mod ġenerali, ġifieri aħna l-aspett ta' kwalità fis-suġġett daka m'hemmx kompromess miegħu. Imma mbagħad tmur oltre dell-esperjenza, kif kont qed ngħid, jiġifieri l-ewwel ħaġa l-istudent jista' jagħżel li jrid xi studja. L-istudenti tagħna normalment se jippreparaw ruhom biex iġibu il-matriculation certificate. Issa, il-matriculation certificate x'inhu? Il-matriculation certificate nistgħu inqabluh ma' tip ta' passaport. Dan il-passaport għandek bżonnu biex tidħol l-università. F'dan il-passaport inti irid ikollok żewġ suġġetti f'livell avvanzat, tliet suġġetti f'livell intermedjarju u systems of knowledge. B'dan il-passaport, issa qed nitkellem b'mod ġenerali, normalment inti tista' tkompli kors fl-Università ta' Malta jew anki hemm ħafna studenti wkoll illum li qed isegu korsijiet f'universitajiet oħra. Ma dawn is-suġġetti li l-istudent jagħżel, huma magħżula skont l-interessi tal-istudent. Mhux skont il-bżonnijiet tal-kulleġġ, imma skont l-interessi u l-bżonnijiet tal-kulleġġ. Naturalment, hemm ċertu regoli. Ir-regoli ġejjin mir-regoli tal-matriculation certificate innifsu. Jiġifieri hemm regoli marbuta mal-matriculation certificate. Imma altru minn hekk, l-student fil-Junior College jista' jagħżel kwalinkwe suġġett li jrid li huwa offrut mill-mezzek. Dwar dan ikonna żgur ċans nitkellmu fuq programm fil-futur. Però barra dan iċ-ċertifikat tal-matriculation certificate aħna ninkoraġġixxu ħafna U mhux biss ninkoraġġixxu bil-kliem, imma nofru ħafna opportunitajiet biex l-istudenti ikomplu jikbru, u jiena qed ninfasizza din il-kelma jikbru bħala parti minn din l-esperjenza fuq livelli varji. Fuq livelli varji, ma ninsewx li ħafna mill-istudenti tagħna huma studenti li ħirġin mill-bank tal-iskola, huma studenti pjuttost żgħar u qegħdin fit-tranzizzjoni minn ambjent ta' skola sekondarja biex eventualment imorru f'ambjent tal-università. U allura għandhom bżonn jagħmlu din il-qabża, jikbru, kif diġà għad se jikbru billi jidħlu iktar fil-font f'dawk li huma soġġetti, imma wkoll għandhom bżonn jikbru fuq livelli oħrajn. Jikbru pereżempju emozzjonalment. Jikbru billi jkunu jafu jikkomunikaw. Jikbru fiżikament. U dawn huma biex qed insemmi tliet affarijiet, tliet aspetti li wieħed jista' jikber fihom waqt li hum li jkun il-kulleġġ. Nofru allura opportunitajiet biex wieħed jista' jikkomunika. Programmi, esperjenzi, biex wieħed jista' jipprattika u mingħajr dik il-pressjoni tal-eżamijiet jista' fl-istess ħin jikber. Hawnhekk f'moħħ qed jiġuni numru ta' nies li llum pereżempju huma nies personalitajiet fid-dinja tat-teatru, fid-dinja tal-performance, li ħarġu mill-kulleġġ li kellhom daw l-opportunitajiet u kibru hemmhekk bdew bil-bidu tagħhom fil-kulleġġ u llum kibru fuq ħafna imma jafu l-bidu kif kont qed ngħid hemmhekk. U din hija l-idea li l-esperjenza tikkombina l-aspett akademiku kif qed ngħid li wieħed iġib il-matriculation certificate. Imma fl-istess ħin irid jikber fuq aspetti oħra. U aħna kuntenti li naraw l-istudent jikber u naraw bidla qawwija fil-fatt mill-ewwel għat-tieni sena u f'dan il-proċess l-istudent jimmatura u minn student li għadu tifel jew tifla nibdew narawh li jibda jsir ġuvni u raġel jew tfajla u mara f'dan iż-żmien li għamel magħna.
Fil-fatt interessanti ferm dak li qed tenna u fil-programmi li ġejjin ħankunu qed naraw kif il-nies fil-Junior College jkun qed jiġu akkumpanjati tul il-proċess li jitgħallmu daw il-ħiliet differenti. Sur xwieqeb, spjegajtilna qed tinna ftit li l-istudenti li jiġu ġi li jiġu mis-sekondarja kif evolva l-kulleġġ. Allura ma l-kulleġġ lil min jilqa' għal min hu mmirat.
Mistoqsija tajba. Nerġa jekk irrid norbod daqsxejn mill-aspett storiku ta' kif beda l-kulleġġ. Fil-passat il-sixth forms kienu intenzjonati għal dawk l-istudenti li ħirġin mill-iskola sekondarja. Dan l-aspett għadu qawwi u għadu hemm. Jiġifieri aħna pereżempju bħala kulleġġ nieħdu madwar nofs l-istudenti li huma eligibbli li joħorġu li jispiċċaw l-iskola sekondarja. Jew dawk nofs l-istudenti li joħorġu mill-iskola sekondarja jiġifieri lestu l-form 5 jiġri li dak jiġi x'level 11, nofshom madwar nofshom jażlu li jiġu l-kulleġġ. Din tal-għażla fil-fatt hija aspett importanti. L-student f'dan iż-żmien mhuwiex qiegħed jitgħallem għax bil-fors, imma għax irid. U dik tagħmel differenza kbira. L-student qiegħed jagħmel għażla fejn imur, u llum nistgħu ngħidu li l-istudenti huma fortunati ħafna li hemm fejn jażlu. Il-kulleġġ huwa wieħed minn dawn l-opportunitajiet. Fil-pajjiż għanna ħafna opportunitajiet għall-istudenti ta' tipi differenti biex jolqtu bżonnijiet differenti u l-istudenti l-lum qed issir sforz kbir biex ikomplu jistudjaw. Għaliex fid-dinja tal-lum għandek bżonn li tkompli tistudja wara l-livell sekondarju. Issa, minn dak in-nofs li joħroġ, dawk li huma eligibli, meta tnajt eligibli għaliex inti biex tidħol il-kulleġġ irid ikollok ċertu kwalifiċi, jażlu li jiġu l-kulleġġ u mbagħad jerġgħu jagħmlu għażliet tagħhom individwali x'sa jistudjaw. Dik hija parti importanti nerġa' ngħid, għaliex l-istudent meta jiġi l-kulleġġ jibda jinbidel, jibda isir differenti milli kien fi skola sekondarja għaliex issa. Madux jgħid isma' jiena marriex nistudja eżempju l-matematika meta ikolli nistudja. L-istudent għażel is-suġġetti tiegħu u allura m'għandux iżjed dik l-iskuża jibda jara wkoll ikollu tir, mhux l-istudenti kollha nifhmuha jkollhom it-tir, jiġifieri fejn iridu jaslu, ikun hemm studenti li diġà jafu fejn iridu jaslu, hemm studenti li forsi jkunu għadhom mhumiex ċerti. M'hemm xejn abnormali, m'hemm xejn straordinarju f'dan, u rrid inserraħ ras in-nies ukoll li speċjalment forsi ġenituri li jkollhom tfal li ma jafux x'jridu, ma jaħdux bi kbira. Hija n-norma. U aħna anke fil-kulleġġ għandna nies apposta fosthom hawn Roberto wkoll wieħed minnhom u student advisors li jistgħu jgħinu lill-student jagħmel l-għażliet u jsib it-triqat tiegħu. Speċjalment daw li jkunu ta' din l-età, ġifieri qed nitkellmu 15 to 16, ikunu ġejjin kif qegħdin ngħidu mill-iskejjel direttament u jiġu fil-kulleġġ. Aħna matul iż-żmien rajna li qed jinbtu bżonnijiet oħra. U rajna wkoll li għandna nkunu ta' servizz għal dawk li għandhom bżonnijiet oħra. U għalhekk matul dawn l-aħħar snin bdejna iktar nagħmlu ftuħ u nofru possibiltajiet għall-istudenti biex jingħaqdu magħna. Biex nagħti eżempju, student li forsi daħal il-kulleġġ u forsi għamel għażliet li ħasab li kienu tajbin għalih imma mbagħad skopra li mhix il-linja tiegħu. Studenta li bdiet pereżempju tistudja ċertu suġġett imma mbagħad qalet isma. Wara kollox dal-student dal-suġġett speċjalment f'dan il-livell mhux dak li ħsibt. U nixtieq inbiddel. Daw ma ninsewx li ħafna minnhom għadhom żgħar fadal żmien u għalhekk il-kulleġġ jippermetti wkoll lil dawn l-istudenti li jekk iridu is-sena ta' wara jistgħu jerġgħu jibdew u jagħmlu għażliet differenti. Ovvjament biex ħadd ma jaħseb ma nagħtux ma nalqux il-bibien u ngħidu isma' inti għażilt suġġett imbagħad m'hemmx iżjed ħin fejn tibdel, hemm dejjem il-possibilità, hemm dejjem iċ-ċans li wieħed jista' jibdel. U għalhekk nagħtu possibilità għal dawn in-nies li jistgħu jbidlu, li jistgħu eventwalment jerġgħu jitlu l-kulleġġ, hemm il-possibilità wkoll għal nies oħra minn barra l-kulleġġ li kienu diġà qegħdin imorru istituzzjonijiet oħra, u anki nies li forsi qegħdin fid-dinja tax-xogħol jew nies li mhumiex fid-dinja tax-xogħol u jixtiequ jkomplu bl-istudju tagħhom, daw kollha nilqawhom u għandna programmi apposta wkoll li l-quddiem nistgħu nitkellmu dwarhom il-quddiem fis-sens ilha tagħna.
Grazzi ħafna Sur Xwieb tal-ħin li tajtna llum fejn tajtna ftit overview ta' kif jopera l-kulleġġ, il-ħsieb tal-kulleġġ, l-ispirtu tal-kulleġġ u anki kif il-kulleġġ ħares lej l-istudent mhux minnat akademiku biss, imma anki mlej l-lat personali, professjonali u anka spiritwali. Hekk ridt interessanti kif ħadna l-iżvilupp tal-kulleġġ tul iż-żminijiet u kif iktar qed inkunu iktar attenti għaż-żgħażagħ u l-vjaġġ tagħhom. Hekk wara li sirna ftit nafuna iktar fuq il-kulleġġ, nixtieq nistiedinkom biex terġgħu tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ħalli hemmhekk nibdew nitgħallmu ftit iktar il-ġurnata tipika tal-istudent kif tkun fil-kulleġġ. Il-ġenituri kif huma involuti fl-istudji tat-tfal tagħhom. U fl-istess ħin inkunu nixtieq ukoll li tużaw l-email li għednilkom bih qabel biex tibatulna il-mistoqsijiet tagħkom. Kemm nixtieq infakkarkom tistgħu tikkuntattjawna fuq info.jc@um.edu.mt. Dan nixtieq nagħmluh bħalissa ta' kif tafu na' iktar limitat ta' kemm nistgħu nintaqgħu witch-in-witch, allura nħeġġukom ħafna issaqsuna. Dak li xtiequ tkunu tafu fuq il-Junior College ħalli aħna nkun nistgħu nweġbuhom f'ċertu oqsma tal-programmi li ġejjin. Nirringrazzjakom ħafna tal-li bqajtu magħna u nixtiequlkom il-bqija tal-ġurnata mill-aħjar.